Самардағы урыс күллиятендә музыка укытучы Альбина Мәхмүтова үз укучыларына татар җырларында өйрәтә. Альбинаның укучылары Яңа гасыр телевидениесенең җырлы гале тапшыруында катнашкан. Рус милләтеннән булган бер укучысы исә Русияның бөек символлары исемле өлкә конкурсында татар җырын башкарып беренче урынны алган. Альбина Мәхмүтова Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддинга Русия халкының яңа буынын тәрбияләү шулай алып барылырга тиеш диде.
Самарда фәнни-гамәли конференция булды һәм күпчелеге татар теле укытучылары татар теле турында сөйләсәләр, менә шул халык арасында берсе аерылып тора иде Альбина Мәхмүтованың чыгышы. Альбина ханым саф урыс колледжында музыка укыта һәм аның эчтәлеге дә шул музыка аша ничек татар телен пропагандалау турында. Альбина ханым, сез менә бу урыс колледжында татар телен ничек пропагандалайсыз?
Мин безнең педагогический колледжда укытам вокал дәресен. Шул дәрестә минем мөмкинлек бар репертуарга, студентларның репертуарына кертергә татар халык җырларын һәм татар композиторларының произведениеларын кертергә. Минем төп максат шундый: студентларга таныштырырга аларны татар җырлары белән, таныштырырга татар музыкасының аерыла торган характеристикалары белән: пентатоника, орнаментальность, мелизм, плавность мелодического движения. Һәммә аларда формировать итәргә профессиональ отношениеларын, чөнки без әзерлибез музыка дәресләрен, укытучыларын, һәммә садикларда музыкальный руководительләрен әзерлибез. Әгәр дә музыка укытучылары һәм музыкальный руководительләр үзләренең педагогический профессиональный деятельность кертсәләр, татар җырларын, ул тагын бер мөмкинлек бирә татар милләтенә, татар җырларына тормыш яты ул хәзергесе бүгенге шәһәр дөньясында.
Альбина ханым, менә сез урыс, чуваш, мукшы кызларына татар композиторларының әсәрләрен тәкъдим итеп җырларын җырлатасыз. Ул җырлар урысча яңгырыймы, әллә татар сүзләре беләме?
Мин тырышам кызларга һәм малайларга, егетләргә дигәндә, студентларыма татар телендә җырлатырга аларны. Хәлләрдән килә. Күбесенчә чуваш студентлары, чуваш милләтле студентлары, аларга ниндер проблема күренми.
Тел проблемасы.
Не тиз алалар, атып алалар, сүзләрен яртысын беләләр, чөнки студентларның 30% Татарстаннан килгән.
Чуашлар.
Балалар, әйе.
Чуашлар. Алар инде телне беләләр.
Телне беләләр.
Чуваш балалары татар телен беләләр.
Әйе, татар телен без өйрәндек диләр, без аны беләбез диләр. Тәрҗемәдә алар белән әйтмибез. Без беләбез диләр.
Саф урыслар татар сүзе белән җырлап карыйлармы?
Җырлап карыйлар. Музыкант кешегә авыр түгел, төрле-төрле телләрдә җырлау авыр, авырлыклар китермей.
Менә бит инде хәтта профессионал артистлар да Рөстәм Яхинны күтәреп бара алмыйлар. Ул бармак белән санарлык җырчылар арасында. Сезнең булачак укытучылар, студентлар Рөстәм Яхинны күтәрә алалармы, юкмы?
Әйе. Узган уку елында без мишенде актив катнаштылар безнең студентлар. Урок концерт без уздырдык. Шундый темага тормыш һәм иҗат Рөстәм Яхинда башланды. Һәммә безнең студентлар катнаштылар. Телевизион конкурсында ТНВ каналында җырлый әле. Һәм безнең шәһәрдә узган фестивальнең поют татарские дети ДК имени Эльзинода. Һәммә без уздырдык. Дәрестән тыш мероприятиеләрне творческий портрет Рөстәм Яхина. Һәм мин шундый фестиваль безнең булды Самарада. Өлкә региональ фестивале «Великий символ России». Шунда минем укучым җырланды Рөстәм Яхинның «Китта сандугач» дигән.
Комиссия ничек бәяләде?
Бәяләде беренче урынга. Беренче урын, әйе.
Өлкә күләмендә беренче урынга.
Өлкә күләмендә беренче урынга.
Ул безнең Лединов мәдәният сарайында балалар җырлы исемле фестивальдә катнашкан кыскырмы?
Әйе. Мену июля. Беренче курс студентка.
Альбина ханым, димәк, сез менә бу колледжда татар музыкасын укытып, ике куянны тотасыз инде. Профессиональ һөнәр тәрбиясе шул вакытта вазифагызга кермәгән, ләкин дә йөрәгездә булган милли патриотизмны тормышка ашыру мөмкинлеге бар.
Әйе, мин уйлыйм, музыкантлар, мне кажется, что музыка на трёх миллионах халкин именно татар халкының музыкасын бүтән укучыларына һәм үзләренең танышларына әйтсәләр, то тогда будет наиболее успешным мы, педагоги, в достижении своей конечной педагогической цели – воспитание нового поколения россиян. Широкий кругозор способствует наилучшему пониманию и общению разных слоев общества. И в своей педагогической практике наши студенты, студенты Ларабыт, уландылар, һәм татар музыкасын тыңнаттылар балаларга. Димәк, үзебезнең максатыбызны без тормышка ашырабыз.
Сезнең җитәкчеләр, колледж мөдирләре, сезнең менә татар музыкасында укытуыгызны хуплап карыйлармы, әллә кисәтәләрме, Альбина артыграк кыланасың дип?
Субханалла, пакага төзәләр.
Самардагы урыс көллиятендә музыка укытучы Альбина Мәхмүтова белән хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләде.